Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Moc rádi vás vítáme při poslechu Meteoru.
Magazín ze světa vědy právě začíná.
Ať se vám líbí.
To vám přejí Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Buňky našeho těla si voní.
Tycho Brahe a jeho supernova.
Mívalý čepice a vzteklina.
Prasečí dopamin proti Parkinsonovi.
Květy lákají hmyz světelkování.
Proč neměl Gandhi rád jód?
Přemýšlela jste někdy, jak obrovský skok v komunikaci lidstvo prodělalo?
Ano. Kdysi v pravěku to začalo jako gesta. Pantomima byla na vrcholu.
Potom se rozvinul jazyk a dlouho vedl.
První písmo, to už se ocitáme v minulosti jen v řádu tisíců let.
Hieroglyfy, hliněné tabulky.
Skutečný rozmach přinesl až knihtisk. Od té doby se mohlo psané slovo šířit ve velkém.
19. století potom přineslo telegraf a telefon. Jenom si to představte, lidé mohli mluvit s někým, kdo je stovky kilometrů daleko. Neuvěřitelný posun v komunikaci.
Pak přišlo 20. století a rozhlas. Jeden člověk mluví a statisíce poslouchají.
Pak televize. Nejenom zvuk, ale i obraz. Možnost vidět v přímém přenosu, co se děje na druhé straně republiky.
Co bylo dál?
To už jsme zažili. Éra satelitů, počítačů a internetu. Možnost psát si, mluvit, vidět kohokoliv, kdekoliv na světě, kdo má signál.
Obrovským vývojem prošlo lidstvo a ty milníky jsou stále častější.
Je to dokladem toho, že komunikovat potřebujeme. Je to pro nás životně důležité a právě o komunikaci si teď budeme povídat.
Z pohledu techniky? Nebo snad psychologie?
Z pohledu biologie.
Tedy z pohledu našich hlasivek, očí, mozku?
Vlastně toho všeho dohromady, protože celé naše tělo je tvořeno miliardami buněk a ty musí komunikovat.
To by mě zajímalo jak.
Začneme od úplného počátku. Myslím tím od počátku našeho těla. Zavede nás k němu docent Vítězslav Brija z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Začínáme od jedné buňky, oplozeného vajíčka. A pak 2, 4 a ve chvíli, kdy se trošičku začnou lišit, tak už v té chvíli oni si navzájem neustále zprostředkovávají informaci o vzájemné poloze. Skoro bych řekl, že v průběhu toho embryonálního vývoje, třeba u člověka během 9 měsíců vznikne z jedné kuličky, zjednodušeně řečeno velice komplexní tvor, novorozenec, který má 200-300 různých typů buněk. Ty musí být na správném místě, musí být správně postavené, řekněme, aby fungovaly pro prospěch toho organismu, tak celé toto už se odehrává. Vlastně není možné bez toho, aby byli spolu v neustálém kontaktu. Oni spolu si neustále něco naznačují, jo? Neustále jedná. Buňka posílá nějaké signály a říká něco jiné. I ten embryonální vývoj je proto tak robustní. Oni se jako jsou schopni některé chyby vykryt, jo? Které třeba můžou nastat, já nevím, třeba při infekci, během těhotenství nebo něco podobného. A je to prostě pro ně základní věc, je to něco, co je stejně důležité jako schopnost zpracovat energii. Buňka, která neodpovídá na signály, jako když letí prostě letadlo, které najednou přestane odpovídat dispečerům, tak je bez milosti zničena, jo, je podezřelá. Čili oni se v tom cvičí vlastně celou dobu a ty, které jsou vadné, tak se eliminují.
Jsem trochu překvapená, že komunikace buněk hraje tak důležitou roli. Žiju spíš v představě, že je vše naprogramováno v naší DNA?
Ano, že je třeba určeno, že tato buňka bude v ukazováčku, že je všechno nalajnováno dopředu.
To znamená, že bez komunikace bychom nemohli být jako novorozenci po těch 9 měsících těhotenství vůbec dokončeni?
No určitě ne. Opravdu je to tak, představte si to, to je taková věc, kterou třeba někdy i studentům dochází později, myslím studentům biologie, že vycházíme ze stejné DNA, každá naše buňka má stejnou DNA. To je v tom vajíčku. A přesto je každá jiná. Tam docela sedí přirovnání ke knize. Všichni čteme stejné knihy, ale každá buňka čte jiné stránky toho návodu. A to, kde se ta kniha má otevřít, to je informace, která není autonomní, kterou ta buňka musí už od někud dostat. Jo? Čili bez toho to nefunguje. Už vlastně celý novorozenec, když se staví embryo, tak každá buňka v jeho těle, nebo její předchůdkyně, oni se samozřejmě ještě dělí, přibývá jich, aby to nebylo tak jednoduché. Takže i buňky, které třeba by spolu chtěly komunikovat, ale jedna bude na patě a druhá bude na nose, to prostě spolu komunikovat nebudou, protože ty signály mají malý dosah. Takže vlastně celou tu dobu oni spolu musí mluvit, určuje se, které stránky té knihy se do návodu se otevřou, podle jakého plánu se pojede. Jo. Je to zásadní a i proto ty nejdůležitější dráhy, které třeba studujeme i my, byly nejdřív objeveny v embryonálním vývoji. Protože když se s nimi něco stane, tak najednou embryo se nevyvine, nebo se vyvine špatně, tak se narodí embryo s dvěma hlavama.
Jak tedy lidské embryo roste v těle matky? Na začátku jde o jedinou buňku,
která sama se sebou komunikovat pochopitelně nemusí, ale to se velmi rychle začne měnit.
V průběhu vývoje musí docházet k rozrůzňování buněk. Na začátku jsou všechny stejné, a musí nakonec se vyvinout nervová tkáň a svalová tkáň a specializované orgány a buňky, které mají speciální vlastnosti. A tomu vlastně je potřeba načítat ty konkrétní stránky. A k tomu ty buňky musí být instruovány. Čili to může být instrukce typu změň se, pak může být instrukce zemři, procesem, kterému se říká programovaná buněčná smrt. Je to i součástí naší fyziologie. A v určité chvíli tam ty buňky být nemají. Takový učebnicový příklad jsou naše ruce, protože bychom měli takové ploutvičky, ale v embryonálním vývoji vlastně ty buňky, které byly tady, dostaly instrukci zemřete a zmizte. Zatím nám vznikly prsty. Nebo to může být instrukce typu přesuň se někam, polez semka, z které strany jde víc signálu, tak tam se pohybuj. Čili to množství těch odpovědí, jak se ta buňka může zachovat, je veliké a záleží na buněčném typu, na konkrétní molekule, která ten signál vydává. V podstatě těch molekul, které se v tomto angažují, jsou tisíce různých a každý buněčný typ má jinak nastaveny, řekněme, vysílací a přijímací frekvenci, takže se stane, že se nemusí slyšet vůbec, můžou se míjet a zase naopak, když se uslyší, tak si předají přesně tu informaci, kterou potřebují a díky tomu vlastně nevzniká chaos. No. Mluvím o frekvenci, ale myslím vlastně jde o nějakou chemickou kompatibilitu. Jo? Zámek zapadne do klíče.
Nebo se možná dá říct, že si ty buňky voní, když jde o chemii.
No, může to tak být. Musí se ucítit. V podstatě je to tak, jak říkáte, je to vlastně vnímání vůní, je vlastně chemicky velice podobná věc. Máme sady receptorů pro určité typy vůní. Dokud tam nezapadne ten konkrétní, říká se tomu ligand, ta něco, co to aktivuje, ten klíč do toho zámku, tak se vlastně nespustí žádná sekvence událostí, které nám řeknou, že něco voní. Jo, takže je to asi, já sice zjednodušuju, ale chemicky řečeno, to, že si buňky voní, že se vzájemně cítí, to je asi nejpřesnější. No.
Vy jste naznačil, že ta komunikace neprobíhá na velkou vzdálenost, že buňka na patě neví nic o buňce na nose. Když se ale vrátím k tomu embryu, v určitou dobu musí v prostoru mezi prsty zmizet buňky, abychom se nenarodili s plovacími blánami. Jako vnější pozorovatel vidím, kde ty buňky nemají být, ale jak to poznají ty buňky zevnitř?
Ano. Jak poznají, že mají zmizet nebo se přesunout, aby vzniklo právě 5 prstů a byly tak a tak dlouhé? Kdo to celé řídí? Už vyvíjející se mozek?
Ne, rozhodně se to neřídí z mozku. Řídí se to spíš nějakýma základníma mechanismama v regulaci té buněčné řeči. Jeden z nich je třeba negativní zpětná vazba. Jo? Ve chvíli, kdy se nějaká stránka načítá příliš, tak už máme celou přečtenou, tak úplně na konci té stránky je informace, která říká, už přestaňte vyrábět ten receptor, aby jsme ten signál slyšeli. Jo? Ta buňka se může nacházet v takovém zmatku, kdy slyší všechny signály ze všech stran, má hlasy a není zřejmé, co je správné, ale ve finále se musí rozhodnout. Někdo musí zvítězit a ta buňka se nějak zachová. Ona sice slyší spoustu hluku a zvuku a ve finále se musí rozhodnout, udělám to nebo neudělám to. Jo, takže ta příroda to nastavila tak, aby toto rozhodnutí nakonec nastalo. K tomu slouží třeba ty pozitivní zpětné vazby, že ten, kdo začíná vítězit, tak vítězí stále víc, protože se navzájem posiluje a utlumí ty ostatní. a negativní zpětné vazby, to je to, že utlumí ty ostatní. Takže je to jako binární a možná tuším, kam směřujete, jestli to celé někdo řídí. To samozřejmě z našeho, řekněme, vědeckého pohledu na věc hypotéza přestává platit tehdy, až někdo vyvrátí. Takže ani když je tisíckrát potvrdíme různé varianty, jak ještě stále vždycky je tu možnost, že ji někdo vyvrátí. Nicméně současné poznání vědy naznačuje, že to může vzniknout samo o sobě pouze díky vlastně systému té pozitivní a negativní zpětné vazby, které jsou nastavené.
Fascinující. Naše tělo se vyvíjí de facto samo.
Jako kdyby na začátku někdo zmáčkl Enter a rozběhla se předem naprogramovaná věc. Nový člověk.
Ale naprogramovaná jen na to, že má množit buňky. A ty se mají navzájem poslouchat a podle toho jednat.
Přesto to funguje obdivuhodně dobře. Vesmír je fascinující sám o sobě. Nekonečný prostor, v podstatě prázdný, jenom sem tam galaxie a v ní sem tam hvězda.
Zapomněl jste podotknout, že těch sem tam hvězd je v naší galaxii na 200 miliard.
Tak naplňte vanu hráškem, budete mít oprávněný pocit, že je plná hrachu. A teď ten hrách rozsypte po celé republice. Budete mít problém narazit na jediné zrnko. Proto je prázdnota ve vesmíru dominantní.
Dobře, to ano, ale astronomové se dozvídají o vesmíru ne díky prázdnému ničemu, ale díky sem tam se vyskytujícím kosmickým objektům. A těch je celá řada.
Hotový zvěřinec. Některé známe velice dobře, třeba planety, hvězdy, ale některé nás překvapují, protože je vidíme jenom občas.
Třeba komety.
Nebo supernovy. Jedna kdysi jednoho mladíka pořádně vylékala a pak se z něj stal slavný astronom.
Stalo se tento den, 11. listopadu. Jednoho podzimního dne, to zrovna studoval chemii v bavorském Augsburgu, se 26-letý Dan Tycho Brahe vracel z alchymistické laboratoře. Po svém zvyku vzhlédl k nebi a uviděl v souhvězdí Kasiopeji jasně zářící objekt, který tam předtím nebyl. Byl tím natolik zaskočen, že zastavoval kolem jdoucí a ujišťoval se, že ho nešálí smysly. Jediné tehdy přijatelné vysvětlení znělo, že musí jít o kometu. Tycho ji začal studovat tak náruživě, že kvůli ní opustil chemii a na dosmrti propadl astronomii. Brzy shledal, že objekt se na obloze nepohybuje. Kometa to tedy být nemůže. Na přes rok vydává spis o nové hvězdě, nikdy dosud nevídané od počátku světa, kde poprvé použije termínu nova stella, nová hvězda. Mimo jiné píše: minulého roku 1572 v listopadu, 11. večer po západu slunce, když jsem po svém zvyku obdivoval hvězdy na jasném nebi, postřehl jsem, že nová a neobvyklá hvězda, převyšující všechny ostatní jasností, svítí mi právě nad hlavou. A protože skoro od dětství znám hvězdy dokonale, což není nijak zvlášť obtížné, bylo mi zcela zřejmé, že žádná hvězda v těch místech nikdy dříve nebývala, ani ta nejslabší, tím spíše žádná tak jasná jako tato. Tycho pak jev charakterizuje jako opravdový zázrak, buď největší ze všech, které se v celé přírodě udály od počátku světa, anebo nepochybně řádu stejného jako ty, které potvrzují svatá orákula. Tycho Brahe, a to je velmi zajímavé, navzdory dosud vžitým představám tvrdí, že tato nova je mnohem vzdálenější než měsíc. Nalomí tím vžitou představu o neměnnosti hvězdného nebe. V roce 1574 o ní vydá spisek i Tadeáš Hájek z Hájku, který, jak víme, později přivábí Tychona do Prahy. Tychonova supernova, jak ji dnes říkáme, po dvou týdnech zjasňování postupně slábla a za rok a půl se lidskému oku ztratila. Protože Tycho zjistil její polohu s přesností několika úhlových minut, podařilo se její zbytek v 60. letech 20. století stotožnit s nenápadnou expandující mlhovinou a zdrojem radiového a rentgenového záření. Dnes víme, že supernovy tohoto typu vznikají tak, že malá hustá vyhořelá hvězda, zvaná Bílý trpaslík, doslova nasává hmotu od sousední obří hvězdy. Když ji přetáhne moc, hmota se na povrchu trpaslíka vznítí a vybuchne. Tycho Brahe objevil svou slavnou supernovu na den přesně před 445 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Oldřich Vlach.
Supernovy, nové hvězdy, nemohly uniknout pozornosti lidí dávno před Tychem. Existují záznamy z roku 1054 nebo 1006, kdy vzplanula dosud nejjasnější supernova vůbec. Pozorovali ji lidé v Číně, Japonsku, Iránu, Egyptě.
Ano, ta měla být dokonce viditelná okem na denní obloze. I severoameričtí indiáni ji prý znázornili do skalní kresby.
No, to není tak jednoduché určit. Indiáni měli úplně jiná náboženství a to v tom také hraje roli. Myslím tím, že způsob nakreslení závisí na tom, jak si novou hvězdu vysvětlovali.
Je pravda, že indiánské kresby většinou zachycují zvířata. Ta, která pro ně měla význam, protože jim zajišťovala obživu. Bizoni jsou nejlepším příkladem.
No, mě tedy mezi americkými zvířaty zaujalo jiné. Mýval. Všimněte si, že se píše s tvrdým i.
Asi se rád myje.
A má i další zajímavé vlastnosti. Představí nám ho zoolog Jan Andreska.
Ten mýval, o kterém mluvíme, je mýval severní a to je mýval, který obývá víceméně celou Severní Ameriku. Je to zvíře, které se relativně snadno loví. To znamená, že vstoupilo do vyprávění o divokém západě, ty trapeři ho lovili, prodávali z něj kožešinu a dělali si z něj čepice. A ta mývalý čepice, to je takový folklor toho divokého západu, to znamená, že pokud se tam vyskytne lovec kožešin, tak ho poznáme podle toho, že na sobě má čepici a z té čepice visí dlouhý pruhovaný mývalý ocas. On o tom mývalovi píše i Seaton, například v Rolfovi Zálesákovi a nebo ve Dvou divoších, takže ty informace jsou jako dosti přesné. On se ten Seaton jako lovec kožešin jako nějakou dobu také živil, čili o tom ledaco zvěděl. Ten mýval se používal nejen jako kožešinové zvíře, ale jako potrava. To znamená, indiáni a posléze ty lovci kožešin mývalý maso konzumovali. Toho masa není nikdy nějak moc. Ten mýval mývá, když je to jaksi hodně velký mýval, tak mývá do 10 kilogramů a většinou tedy méně.
Mývalý ocas na čepici může vidět každý, kdo rád sleduje Vinetua.
Ano, to jsme se dostali od amerického k německému spisovateli, ale o mývalech se psalo i česky. Možná vás překvapí, který slavný český spisovatel o nich psal.
První, kdo o mývalovi psal v českých zemích, tak jakože to proniklo mezi nejširší lidové vrstvy, byl Hrabal. To znamená, tam se píše, nudíte se, kupte si medvídka mývala. Fakt je, že v té době, kterou popisuje Hrabal v příslušném literárním díle, se tím mývali opravdu chovali. Moje máma, která je ročník narození 1933, vzpomíná, jak v Písku chovali mývali v zahradnictví. To znamená, že děti šly z procházky, rodiče se tam stavovali, kupovali si domů nějakou zeleninu a dětem koupili pár kousků mrkve, ty dostal ten mýval a hned si je šel umýt. Proto se mýval jmenuje mýval, protože si omývá potravu instinktivně. Takže to byl takový její dětský zážitek a když se jaksi o mývalech mluví, tak na to s oblibou vzpomíná.
Očividně na ten zprostředkovaný zážitek rád vzpomíná i sám Jan Andreska.
Jo, jenomže ve své domovině na severoamerickém kontinentu mývalové nepůsobí jenom radost.
To vyprávěli čeští emigranti, že ve městech v Kanadě bývá mývalý služba. To znamená, člověk přijde domů, zatopí v krbu, krb nehoří. Veme telefon a telefonuje na nějaké trojmístné číslo, přijede chlápek od mývalý služby, mývala vytáhne z komína způsobem, který by se nikomu z nás nelíbil, to znamená, natočí na něj takový drátek, kterým ho chytne za srst a vytáhne ho ven. dá ho do pytla a někam ho odveze. Jako ti mývalové se nezabíjí, odváží se daleko od tohohle toho místa, ale ono je to málo platné, protože ti mývali žijí ve skupinách. A když v tom městě jsou, tak tam prostě jsou. A pokud nejsou intenzivně hubení, tak se s nimi jako skoro nedá nic dělat.
Mýval je doma v Severní Americe, ale pokud vím, dnes se s ním můžeme potkat i jinde.
V roce 1977 se například dostal velmi kuriózním způsobem do Japonska. Oceán přeplavat neumí, takže vlivem člověka.
Tam totiž běžel seriál, ve kterém mývali vystupovali a začali se do Japonska dovážet v těžko uvěřitelném počtu 1500 jedinců do roka a prodávali se jako domácí mazlíčci. To znamená, děti to viděli v televizi, přáli si doma mít mývala, rodiče jim ho koupili. Ti mývali se časem dostali do přírody, utekli, byli puštěni. Dneska žijí na všech japonských ostrovech.
Mýval hvězdou seriálu. No, nevím, co na to stěhování říkal.
Pro každý živočišný druh je úspěchem, když rozšíří své teritorium.
A co Evropa?
V různých zoologických zahradách byl chován desetiletí. Jenomže se stalo, že v Německu u Kaslu se dostal do volné přírody.
Tam nějaký dobrodinec v roce 1934 vysadil dva páry mývalů. Ti mývalové tam přežili, úspěšně se množili. V podstatě se ta populace zachovala do dneška s tím, že v samotném městě Kassel žije populace 100 000 mývalů.
Cože? A všichni jsou potomky dvou párů?
To je, vidíte. A díky těmto dvěma párům máme mývaly i u nás.
Důležité je, že z té lokality Hesenské, to je na severozápad Čech nějakých 200 kilometrů, do Prahy tak asi 400, a to je vlastně velice blízko. Ti mývaly už tam žijí dlouho, to je skoro 80 let, co tam jsou, a my dneska už zažíváme právě v severozápadních Čechách četnější výskyty mývalů. Je možné se s nimi potkat v Krušných horách, Slavkovském lese, Českém lese. Z mě neznámých důvodů druhá populace žije v oblasti Hané. A já nevím, proč to tak je. V podstatě to na tu populaci nenavazuje.
Mýval se šíří Evropou. Máme se radovat?
No, jak se to vezme? Plynou z toho různá nebezpečí.
Nebezpečí s mývalem je trojí. Mýval se živí snůškami ptáků, kteří hnízdí na zemi, a tohleto je věc, která se jaksi těžko může ornitologům a ochranářům líbit, protože tihleti predátoři ptačích vajec v podstatě umí některé druhy z krajiny zcela vyhubit. Druhé nebezpečí, které s mývaly souvisí, je to, že mýval umí nahradit lišku v šíření vztekliny. To znamená, z posledních let z Pobaltí jsou hlášeny výskyty mývalů, kteří mají vzteklinu. A to samozřejmě, jak si epidemiologům nedělá radost, protože tu vzteklinu se podařilo u lišek dosti pracně vyhubit ve střední Evropě. A pokud by se jaksi tímto způsobem měla vracet, nebylo by to rozhodně dobře.
No, to je pěkné.
Přitom není zřejmé, odkud mývalové tu vzteklinu vlastně berou.
A třetí nebezpečí?
Poslední problém souvisí s šířením škrkavky. To znamená, ta evropská populace mývalů je infikovaná škrkavkou mývalí, což je živočich, který jaksi je běžný ve Spojených státech. Tam to mají 2/3 volně žijících savců. Ale v té Evropě to prostě není dobře, protože na to, jak si místní zvířata nejsou zvyklá, nejsou tomu přizpůsobená, a šíření jakéhokoliv takovéhohle jaksi veterinárního onemocnění je zase špatně.
Škrkavka. Střevní parazit. Červ, kterým je údajně na světě nakaženo na 1,5 miliardy lidí, má i variantu, která ráda žije v mývalovi.
Jenomže ne všude. Zajímavé je, že japonští mývalové škrkavkami netrpí.
Každopádně se ukazuje, že dovážet zvířata do nového prostředí není dobrý nápad.
V podstatě dneska to nadšení, které bylo běžné v 19. a začátku 20. století, vzít zvířata, vypustit je někde úplně jinde a radovat se z toho, že tam jsou. Jo, vždycky je tam nějaké riziko a prostě opatrně.
Lepší je nevozit je vůbec.
Jo. V takovém případě je jistota, že problémy nebudou. Ale já se tady dívám na fotku.
Krásný je ten mýval, že?
Roztomilý sladoušek. Úplně chápu, proč ho ti Japonci chtěli. nejšpinavějším zvířetem je...
Jako prototyp se často uvádí prase.
Říká se sice, ty jsi jako prase, ale asi bychom našli i méně čistotná zvířata.
Nebo smradlavější, takový tchos.
Já bych raději zůstala u toho prasete, protože se mi nějak nezdá to, co se o něm proslýchá. A sice, že by se měli do člověka transplantovat prasečí orgány.
To se proslýchá správně a není na tom vůbec nic špatného. Prase má zhruba stejnou velikost jako člověk a vůbec je nám geneticky tak nějak podobné.
Zejména některým lidem.
Ale no tak. Jednou budeme prasatům vděční, uvidíte.
Víte snad něco, co já ne?
Ví to Vlado Ríša, šéfredaktor sci-fi a fantasy časopisu XB1.
Tak trochu jako pokračování slavného Wellsova románu Ostrov doktora Moroa zní zprávy o počinu lékařů a biologů z novozélandské biotechnologické společnosti Living Cell Technologies o transplantaci prasečích buněk do mozku pacientů trpících Parkinsonovou chorobou. Nemoc je vyvolána zánikem buněk, které v mozku produkují látku dopamín. Ta se podílí na regulaci mnoha procesů, včetně koordinace pohybu. Proto jedním z nejvýraznějších příznaků Parkinsonovy choroby je silný třas rukou a dalších částí těla. Současná medicína hledá cestu, jak produkci dopaminu v mozku lidí s Parkinsonovou chorobou obnovit. Léky, z kterých si pak mozek sám dopamin vyrábí, přinášejí úlevu jen v počátečních stádiích onemocnění. Dávky je nutné neustále zvyšovat a nakonec převáží nežádoucí vedlejší účinky léčby nad jejími přínosy. Dodávka dopamínu také nezachrání odumírající buňky v mozku. Pokusy o náhradu uhynulých buněk lidskými buňkami odebranými z plodů po interrupcích přinesly určité zlepšení, ale zdroj léčebných buněk byl vnímán jako velmi kontroverzní. Novozélandští vědci izolovali z mozku prasat buňky produkující dopamín a ty uzavřeli do pouzdra z propustného materiálu. Vzniklé kapsle potom chirurgové voperovali přímo do mozku pacientů. Prasečí dopamín je stejný jako dopamín člověka a přes propustnou stěnu kapsle proniká do okolní mozkové tkáně. V kapsli mají buňky zajištěný přísun živin a kyslíku a zároveň se mohou bez potíží zbavovat zplodin látkové výměny. Buňky imunitního systému přes stěnu kapsle neproniknou a proto pacienti snášejí prasečí buňky bez vážnějších komplikací. Výsledky pokusu jsou zajímavé. U pacientů došlo hned po operaci k výraznému zlepšení pohybu. Jenomže nelze vyloučit, že se na tom také podílí takzvaný placebo efekt. Ten se u pacientů s Parkinsonovou chorobou projevuje poměrně často v situacích, kdy jsou přesvědčeni, že by se jim mělo udělat líp.
Pomoc pro lidský mozek od prasat?
To je něco.
Já nevím. Pořád před sebou vidím to upatlané prase, jak rypákem z koryta žere šrot.
No vidíte. A přitom má v těle náš dopamin. To přece nevadí, že prase zrovna nevoní po fialkách.
Fialky ty bych k němu ani nedávala. Hned by je rozdupalo, rozžvejkalo. Fialky prasatům to je jako házet perly sviním.
Dobře. Nechme tedy prasata být. Na vás dojem neudělala, to je jasné. Ale ty fialky by snad mohly.
No jejda, jak přijde na kytičky, to se mi hned objeví úsměv na rtech.
Ten jejich barevný a vonavý svět, že?
Úplná pastva pro oči.
No vidíte, a přitom si těch barev hmyz, který je pro květiny tak důležitý, moc neužije.
Jak to?
To se dozvíme od profesora Jaroslava Petra.
Když se podíváme do oka takového čmeláka nebo včely, tak zjistíme, že tihleti zástupci vlanokřídlého hmyzu velmi dobře vidí modrou, fialovou a vidí dokonce i ultrafialovou, kterou my nevidíme. Ale ty běžné barvy květů, jako je žlutá, oranžová, červená, tak na tuto jejich oko není dvakrát citlivé. Je opravdu jako moc si toho nevšímá, abychom tak řekli. Takže je otázka, proč tedy tolik rostlin má tyhle ty nepříznivé barvy, proč si nepořídili něco lepšího, třeba tu modrou, kterou ti čmeláci a včely vidí rády. A Jak to tedy dělají? Proč na to lítají zase ti opilovači?
Zrovna ty fialky, o kterých jsme mluvili na začátku, mají správnou barvu.
Jo, jenomže fialová a modrá, to je pro ně pěkná fuška.
Ono vyrábět ty modré pigmenty, tak jak to umí třeba zvonek nebo poměnka, tak není zase tak úplně jednoduché. O tom se přesvědčili všichni zahradníci, kteří chtěli vyšlechtit třeba modrou růži. Nebo slavnou modrou chryzantému, o které píše Karel Čapek v povídkách z jedné kapsy. Ale ty oranžové, žluté a červené pigmenty, ty jdou těm rostlinám docela dobře.
Existuje i další způsob, jakým květiny dosahují své proslulé pestrobarevnosti.
Ukazuje se, že tu barvu těm květům nedávají jenom pigmenty, ale dává jim i povrchová struktura. Představte si, že když se podíváte třeba na CDčko a začnete s ním pohybovat v dopadajícím slunečním světle, tak vidíte duhovou hru barev. A to není dáno tím, že by tam byly nějaké pigmenty, ale to je dáno tím, že jsou tam jemné drážky a na těch drážkách dochází vlastně klámání, odrážení a skládání světla a vzniká hra barev. A my víme, že na spoustě rostlin, na jejich květních lístcích, jsou z vosků takovéhle drážky. Takže vědci si mysleli, že ty rostliny taky hrajou všemi barvami, duhovými barvami, a že tedy to je to, co by ty včely nebo ty čmeláky mohlo zajímat. Ale teď se na to podívali vědci z univerzity v Cambridge a zjistili, že vlastně ty drážky na těch květech, ale nejrůznějších květech, pryskyřníků, liliovitých rostlin, hluchavkovitých rostlin, bobovitých rostlin, skutečně široké škály rostlin, tak mají ty drážky takové nedokonalé.
To znamená, že nemohou hrát všemi barvami a lákat hmyz.
Přesto přesně tuhle roli plní.
Ukázalo se, že i když jsou ty drážky u různých rostlin různě tvarované, široké, zohýbané, tak vlastně výsledek je u všech rostlin stejný. Ta hra barev posouvá to světlo, které se odráží od těch květů směrem k modré, fialové a ultrafialové. To znamená, my lidé vidíme třeba červený hlaváček, krásně červený ohnivě nebo vlčí mák, ale včela vidí kolem toho květu takové modré halo, takovou modrou záři. My tohleto nevidíme. Na pozadí těch žlutých, oranžových i červených pigmentů prostě tohletu modrou barvu nevidíme. Jsou rostliny, které mají velmi tmavé pigmenty, aspoň na části těch květních lístků. A tam někdy v příznivém světle my můžeme tu modravou záři vidět.
To je zvláštní. Modré halo okolo rostlin. Opravdu to funguje?
Aby vědci zamezili dohadům, ověřili si to pokusem.
Oni si nechali od fyziků v Cambridge vyrobit umělé květní lístky. A právě s těmi drážkami, které odrážejí nebo modulují to světlo do té modré, fialové a ultrafialové oblasti spektra. A ukázalo se, že když ty lístky nabarvili modře a vybavili je tedy těmito drážkami, tak ta jejich atraktivita, kdo ví, jak nestoupla, protože ty modré květy sami o sobě jsou neuvěřitelně přitažlivé. Ty včely a čmeláci je mají neuvěřitelně rádi. Ale když byly hladké, žluté nebo oranžové květy, a když byly žluté, oranžové květy vybavené drážkami, které dělají to modré halo, tak ti čmeláci úplně jasně létali k těm květům, které měly ty drážky a tou modrou barvou vlastně dávali najevo, že tady je ten zdroj toho pylu, tady je ten zdroj toho nektaru.
Zajímavé je, že těmito drážkami, které vytvářejí modré světelkování květů, jsou vybaveny všechny krytosemenné rostliny.
Že by to od sebe evolučně odkoukali?
Buď to všechny ty rostliny, i když zdaleka ne všechny tohle to mají, ale je možné, že některé to ztratili, ale zdědili to po nějakém společném předkovi, který rostl a kvetl kdysi dávno v pravěku a měl pro ty opilovače pravěké zase tehle ten signál. A nebo to ty rostliny objevily nezávisle na sobě, opakovaně provedli ten týž vynález, tak trochu jako Jára Zimmermann, který taky vždycky objevil těsně to, co už před ním Tomáš Alva Edison a Marconi a já nevím, kdo ještě objevili. Takže nevíme zatím, jak to bylo, jaká je historie, evoluční historie tohoto přírodního vynálezu, ale můžeme si být jistí tím, že tedy dodnes perfektně funguje.
Mě zaráží jedna věc. Když je to společná vlastnost mnoha květin, jak to, že si těch drážek vědci všimli až teď? Co pak nejsou pod mikroskopem vidět na první pohled?
Protože ty drážky jsou velmi různě tvarované. Takže to, že všechny jsou uspůsobeny k tomu, aby odrážely nebo měnili to světlo na to modré, fialové a ultrafialové, tak to skutečně nikoho nenapadlo. Jo? Je to každý pes jiná ves, bychom řekli, a všichni přištěkají, že jo? Takže tady zase všechny ty květy to odrážejí k té modré, fialové a ultrafialové. Je to překvapení. A je to i zajímavý přístup vědecký, protože vlastně se tam studoval povrch nějakých struktur, na druhé straně fyzikové vytvářeli umělé struktury a do toho ještě vstoupili entomologové, protože se tam pozorovalo chování těch čmeláků, co se jim líbí a co se jim nelíbí. Takže vlastně v rámci té Cambridgeské univerzity se museli dát dohromady odborníci mnoha různých profesí. A teprve, když ty svoje profese poskládali, každý to, co nejlíp umí, tak z toho vznikl tenhle ten objev. Ono možná někoho to zaujalo, ale možná neměl tak kvalitní a široký okruh spolupracovníků, aby to mohl takhle důkladně prozkoumat ze všech možných stran.
Kdybych vám, Kateřino, koupil pestrobarevnou kytici...
No, to by se mi líbilo.
A vy byste byla včela.
Mm-hmm.
Byla byste vlastně dost ochuzena o ten zážitek. Mm,
na druhou stranu, květy nejsou pro včely zábava, ale práce. Jde o to najít nektar a basta.
Auta jezdí na zelenou, včely na modrou. Teď už to víme. Dneska máme počítače všude kolem sebe, ale víte, kdo přišel s prvním digitálním počítačem?
Mám pocit, že bychom měli hledat v Japonsku nebo USA.
No, matematik von Neumann se sice narodil a vyrůstal v Budapešti, ale pak emigroval do Spojených států amerických. Právě on už roku 1945 vymyslel koncept počítače založeného na procesoru.
A proč se o něm bavíme?
Protože jeho citát zaujal Jiřího Grigara.
Matematik John von Neumann je znám jako zakladatel kybernetiky a výpočetní techniky. Narodil se v roce 1903 a zemřel poměrně brzo, 1957. V roce 1947 pronesl tady tuto větu. Jestliže lidé nevěří, že matematika je jednoduchá, je to hlavně proto, že si neuvědomují, jak je život složitý.
Od někoho, kdo se zabýval matematikou skutečně do hloubky, je to vlastně poklona životu.
Von Neumann toho objevil dost, ale možná v duchu trošičku záviděl jiným vědcům, těm, kteří mohou něco pojmenovat.
Objevitelé planetek například?
Nebo chemických prvků. Na to jsme se ostatně ptali před týdnem našich posluchačů.
Ano, soutěžíme o knihu Sema Keena Mizející lžíce, růžový sníh a jiskřící bombóny, kterou vydalo a věnovalo nám nakladatelství Grada.
Minule jsme si četli o germániu. Jeho objevitel, německý chemik Clemens Winkler, ho pojmenoval podle latinského názvu své vlasti. Nicméně původně plánoval pro svůj prvek jiný název než germánium. Jaký a proč?
To jste nám měli napsat a napsali. Jenomže jste u toho nedávali pozor.
Přesně tak. 3/4 z vás napsali, že prvek se měl původně jmenovat ekasilicium. To je pravda. V době, kdy slavný ruský chemik Dmitrij Mendelejev sestavoval svou periodickou soustavu prvků, nebyly všechny prvky ještě známy a byly předpovězeny jako takzvané eka prvky. Například mezi vápníkem a titanem byl umístěn eka bor, mezi zinkem a arzénem eka aluminium a eka silicium.
Předpona eka znamená v sanskrtu první, nejbližší. Proto se při tvorbě předběžného názvu vycházelo z nejbližšího prvku ve skupině. Jakmile byla experimentálně dokázána existence předpovězených prvků, dostali samostatné názvy.
Jenomže na to jsme se neptali. My jsme se ptali, s jakým názvem chtěl přijít sám objevitel Clemens Winkler. A ten chtěl použít název Neptunium, jelikož objev planety Neptun byl také předpovězen matematickým výpočtem, stejně jako Germánium předpověděl Mendelejev.
Nakonec se Winkler rozhodl pro Germánium jako poctu své vlasti, Německu.
A z těch, kteří pozorně poslouchali náš minulý meteor a správně odpověděli, vybíráme jako výherce pana Jiřího Pravdu z Opavy.
Blahopřejeme a zasíláme knihu. A kterou kapitolu otevřeme dnes?
Dnes zjistíme, proč neměl Gandhi rád jod.
To by mě samotnou moc zajímalo. Čte Jiří Hromada.
Hmotnost prvků se obvykle zvyšuje v každém řádku periodické tabulky zleva doprava. A Dmitrij Ivanovič Mendelejev v 60. letech 19. století prohlásil, že periodicita tabulky se řídí narůstající atomovou hmotností, což z ní dělá univerzální zákon hmoty. Problém je v tom, že univerzální zákony nemohou mít výjimky a Mendelejevovi ležela v žaludku jedna zvláště vzpurná výjimka v pravém dolním rohu tabulky. Aby totiž telur a jod pasovali pod prvky, které se jim podobají, musí ležet telur, prvek číslo 52, nalevo od jodu, prvku číslo 53. Jenomže telur je těžší než jod a tvrdohlavě těžší zůstával, ať se Mendelejev vstekal, jak chtěl. Dokonce kvůli tomu tvrdil chemikům, že jejich váhy musí klamat. Dnes nám toto převrácení přijde jako neškodný chemický vtip na Mendelejevův účet. Vědci vědí o čtyřech takových přírodních převráceních mezi 92 přírodními prvky argon a draslík, kobalt a nikl, telur a jod, thorium a protaktinium. Několik dalších bychom našli i mezi ultratěžkými člověkem vyrobenými prvky. Přesné vysvětlení neznají chemikové dodnes. 100 let po Mendelejevovi se však jod zapletl do větší a zákeřnější šlamastiky. Asi jako když se skořápkář připlete k nájemné vraždě objednané mafii. Abyste rozuměli, mezi miliardou obyvatel Indie se dodnes vypráví, že Gandhi, tento mudrc míru, z celého srdce nenáviděl právě jod. Gandhi pravděpodobně nesnášel ani uran a plutonium, které se používají na výrobu atomových bomb, ale jeho žáci tvrdí, že si v srdci vyhradil zvláštní nenávist vůči prvku číslo 53. V roce 1930 vedl Gandhi slavný solný pochod do Dandy, aby protestoval proti nespravedlivé britské dani ze soli. Sůl byla jednou z mála komodit, které mohla chudá země jako Indie produkovat bez cizí pomoci. Lidé prostě vzali mořskou vodu, nechali ji odpařit a suchou sůl prodávali na ulici z režných pytlů. To, že britská vláda zdanila výrobu soli taxou 8,2%, bylo stejně chamtivé a směšné, jako požadovat poplatky od beduínů za sypání písku nebo od eskimáků za vyrábění ledu. 12. března 1930 proto Gandhi spolu s 80 svými stoupenci vyrazil na protest proti tomuto opatření na 390 kilometrů dlouhý pochod. V každé vesnici nabírali více a více lidí. A když 6. dubna dorazili do pobřežního města Dandy, byl jich už 3 kilometry dlouhý zástup. Gandhi kolem sebe všechny shromáždil na demonstraci, kde nabral do hrsti bláto bohaté na sůl a vykřikl: tato sůl otřásá základy britského impéria. Šlo svým způsobem o indickou verzi bostonského pití čaje, které stálo na začátku boje severoamerických osad za nezávislost na Británii. S tím rozdílem, že místo soli se v Bostonu jednalo o čaj dovážený právě z Indie. Na ten uvalila britská vláda cla, proti nímž se osadníci vzbouřili tak, že v převlečení za Indiány vyházeli v bostonském přístavu všechny bedny s čajem do moře. Oproti tomu zvolil Gandhi daleko mírumilovnější formu protestu. Všem doporučil, aby si vyráběli ilegální, nezdaněnou sůl. A když Indie o 17 let později získala nezávislost, byla tam takzvaná obyčejná sůl opravdu velice běžná. Problém byl v tom, že obyčejná sůl obsahuje jen velmi málo jódu, látky pro lidské zdraví klíčové. Země na západě pochopily už počátkem 20. století, že přidávání jódu do stravy je tím nejlacinějším a nejúčinnějším zdravotním opatřením, které může vláda podniknout, aby zabránila porodním defektům a duševní zaostalosti. Řada zemí, počínaje Švýcarskem v roce 1922, jodizovanou sůl uzákonila jako povinnou, protože sůl je laciný a snadný způsob, jak tento prvek lidem dodat. A indičtí lékaři si uvědomili, že v zemi se sníženým množstvím jódu v půdě a s katastroficky vysokou porodností mohou jodizací soli zachránit miliony dětí před ochromujícími deformitami. Ale ještě desítky let po Gandhiho pochodu do Dandy byla v Indii domácí výroba soli běžná a jodizovaná sůl, kterou jí Západ vnutil, měla stále přídech kolonialismu. Když se zdravotní výhody jodizované soli potvrdily a Indie se modernizovala, rozšířily se v jednotlivých indických státech zákazy soli nejodizované. Ale neobešlo se to bez nesouhlasných názorů. V roce 1998, kdy indická federální vláda přinutila 3 odolávající státy obyčejnou sůl zakázat, zvedl se odpor. Hindští nacionalisté a Gandhiovci horovali proti západní vědě, která se k ním vplížila. Někteří hypochondři se dokonce obávali, zcela nepodloženě, že jodizovaná sůl bude šířit rakovinu, cukrovku, tuberkulózu a, Bůh ví proč, i mrzutost. Oponenti to nenechali jen tak a o pouhé 2 roky později, zatímco Spojené národy a všichni lékaři v Indii hrůzou lapali po dechu, premiér federální zákaz obyčejné soli zrušil. Technicky vzato byla legální pouze ve 3 státech, ale všechny ostatní to chápali jako de facto povolení. Spotřeba jodizované soli klesla v celé Indii o 13%. Zároveň tím stoupl i výskyt porodních defektů. Zrušení zákazu naštěstí vydrželo jen do roku 2005, kdy nový premiér obyčejnou sůl opět zakázal. To však indický problém s jódem příliš neřeší. Lidé stále vzpomínají na Gandhiho a kvůli zákazu zuří. OSN v naději, že vštípí lásku k jódu generaci, která na Gandhiho už nemá tak silné vazby, nabádala děti, aby propašovali do školy sůl z domova. Ve škole si pak s učiteli hrají na chemickou laboratoř a testují sůl na nedostatek jódu. Je to ale bitva, která se nedá vyhrát. Přestože výroba dostatečného množství jodizované soli pro všechny občany Indie by stála pouze 1 cent na osobu a na rok, ceny za její dopravu jsou vysoké. A polovina země, tedy asi 500 miliardy lidí, v současné době není schopná pravidelně kupovat jodizovanou sůl. Následky jsou ošklivé. A to i když pomineme porodní defekty. Nedostatek stopového jodu vyvolává strumu, ošklivý odtok štítné žlázy v krku. Pokud nedostatek přetrvává, štítná žláza se zcvrkne. Vzhledem k tomu, že tato žláza reguluje vytváření a uvolňování hormonů, včetně hormonů mozkových, tělo bez ní nemůže dobře fungovat. Lidé mohou rychle přijít o své duševní schopnosti, dokonce i podlehnout regresi do duševní zaostalosti. Anglický filozof Bertrand Russell, další významný pacifista 20. století, použil tato lékařská fakta o jódu k vybudování argumentu proti existenci nesmrtelných duší. Zdá se, že energie používaná při myšlení má chemický základ, napsal. Například nedostatek jódu udělá z chytrého člověka idiota. Zdá se, že duševní fenomény jsou propojeny s materiální strukturou. Jinými slovy, Russell si díky jódu uvědomil, že rozum, emoce a vzpomínky závisejí na materiálních podmínkách v mozku. Neviděl způsob, jak oddělit duši od těla a dospěl k závěru, že bohatý duševní život lidských bytostí, zdroj vší jejich slávy a velké části jejich trápení, je skrz naskrz chemie. Jsme periodická tabulka od hlavy až k patě.
Strastiplnou cestu jódu k obyvatelům Indie nám představila kniha Sema Keena Mizející lžíce, růžový sníh a jiskřící bombóny. Četbu pro Meteor připravila Tereza Hrstková.
A my o ní i dnes díky štědrosti nakladatelství Grada budeme soutěžit.
Mořská voda je jednoznačně největším zdrojem soli na Zemi. Odhaduje se, že v současné době je v mořích a oceánech rozpuštěno 46 biliard tun, což je ohromné číslo s 15 nulami. A my se ptáme,
jak silnou vrstvu soli bychom dostali, kdybychom nechali všechnu mořskou vodu na Zemi odpařit a solí rovnoměrně pokryli celou zeměkouli.
Počítejte a pište nám své odpovědi na adresu Vinohradská 12 120 99 Praha 2 nebo meteor@rozhlas.cz, a to nejpozději v úterý.
A v sobotu se s Kateřinou budeme oba moc těšit
naslyšenou.